was actually 'n boek in die Bybel genaamd Nahum. Ek gou vra wie van julle dit al gelees het, ek gaan hande op. Maar dit kan nie baie wees nie. Ek dink Nahum is seker een van die onbekendste boeke in die Bybel en dit is vernoem na die profeet wat dit geskryf het, wat ek dink net so onbekend is. Alhoewel hierdie profeet, daar's 'n stad of 'n dorp in Israel wat vernoem is na hom. Enige een wat weet watter dorp het is? Kapernaum. Kaper staan vir village, Naim is naam, village of naam. So al is hy so onbekend, is daar 'n bekende dorp wat vernoem is na hom. En die mense weet nie of dit is dat hy gebore is daar en of hy gebly het daar of enige so iets nie. Al wat ons weet is dat Kapernaum is vernoem na hom. Nou, wat ons vanoggend spesifiek gaan doen is, ek het nie 'n ander onderwerp wat ek gaan bespreek en nou verskillende skrifte wat ek daarvoor gaan gebruik nie. Ek het spesifiek die boek na hom gevat. En besluit, ons kyk vanoggend na hierdie boek. So ons skrifgedeelte is aan tegnies mos nou die hele naam. Nou gelukkig het hy net 3 hoofstukke. So ons skrifgedeelte is dan nou naam 1, 2 en 3. Maar wat ek gaan doen is, ek gaan nou nie al 3 lees nie, want ek is seker van julle wil nie tot vanmiddag hier sit nie. Maar daar is enkele skrifte wat ek gaan uithaal het uit hierdie gedeeltes uit wat die story vertel wat hierdie profeet eintlik oordra hier. So ons kan gaan na naam 1, ek gaan lees vanaf vers 1 en elke keer as ek nou aangaan na volgende verse toe sal ek het net noem. God spraak oor Ninive, die boek van die gesig van naam die elke siet. Een jaloerse God en een wreker is die Here. Een wreker is die Here en vol grimmigheid, een wreker is die Here vir sy teestanders. En hy behou die toren teen sy vijande. Die Here is langmoedig, maar groot van krag en nooit laat die Here ongestraf bly nie. Sy weg is in 'n warrelwind en in storm, en wolke is die stof van sy voete. Vers 7. Die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid. En hy ken die wat by hom skuil, maar met 'n oorstromende vloed maak hy einde aan die plek van die stad, en sy vijande vervolg hy die duisternis in. Vers 11. Van jou o stad het een uitgegaan wat kwaad teen die Here beraam het, wat verderflike planne gemaak het. So sê die Here, al is hulle ook in volle krag en so groot in getal, tog sal hulle net so afgemaai word en vergaan. Ek het jou verneder, ek sal jou nie meer verneder nie. Maar nou sal ek sy juk van jou af verbreek en jou stroppe stukken druk. Right, naam 1 en die geval van hierdie boek of van naam, kan jy dit opdeel in 3 dele, en dit is nou nie net omdat dit nou naam 1, 2 en 3 is nie, dit is nou nie altyd hoe dit werk nie. In hierdie geval werk het nou so dat, as jy kyk na die boek, dat jy sien, hier is 3 verskillende goeders, wat, of boodskappe wat oorkom. Nou naam 1 is spesifiek van wat gaan gebeur. Naam 1 vertel vir ons die story van wat gaan gebeur hierso. En wat ons sien is die profeet naam, wat aankondig dat die stad Ninive vernietig gaan word. Nou, ons het al van Ninive gehoor in die Bybel. Wie was voor naam daar? Jona. Waar was hy? Binnen die visse mag. Ons allemaal ken van Ninive as gevolg van Jona. Ken ons allemaal van Ninive. En ons weet dat Ninive, of dat Jona van tevore daar was. Om precies te wees, Jona was daar gewees, tussen 100 en 150 jaar voor Jaam was hy daar. So dit is 2 na 3 generaties, as jy dit nou so kan vat, wat het terug is, wat hy daar was, met dieselfde boodskap, as wat naam daar is om te bring. Maar wat het gebeur toe Jona daar was? Is die mense het tot stilstand gekom, en het hulle sondes bely, en toe die Here hulle vergewe, en het die stad gered. Maar net om 100 na 150 jaar later op dieselfde plek te kom. Interessante ding van Jona is dat, ek onthou toe ek klein was, het ek so half Jona geoordeel oor, jes, maar die Here praat met hom, en sê vir hom iewers te gaan, en hy klim op 'n boot en gaan in 'n heel ander rigting. Hoe kan die ou dit doen? Maar dis as gevolg van die geskiedenis van Ninive. Dis as gevolg van hoe die mense was in Ninive. Want hulle was mense wat ontsettend wreed was. En wat hulle gedoen het met profete wat soontoe gekom het, is hulle het hulle letterlik afgeskil, die vel van hulle lywe afgetrek, as profete van die Here gekom het na hierdie stad. Die ironiese ding is, Jona was binne die maag van die vis. En ek denk enige iemand wat bietjie meer weet van hierdie type goed sal vir jou kan sê, binne 'n maag, enige maag, is daar baie maagsure. So spesifiek, as jy nou moet wees vir 3 dae binne die maag van 'n vis, wat gaan gebeur, is daai maagsure sal die velle van jou liggaam afvreet. En dis nou so half ironies, want as toe hy daar uitgekom het, moes hy eintlik maar gelyk het soos hy sou gelyk het as hy gekom het van Ninive af. En ek weet nie of dit dalk die rede is hoekom die mense besluit het in Ninive van daai tyd besluit het om te luister na hom. Toe hulle gesien het hoe hy lyk en dalk geskrik het, want hier is die ou nog steeds nie. Maar die punt is, op die einde van die dag het hy toe gegaan, hy het die boodskap oorgedra wat die Here vir hom gegee het. Die stad het bely en die stad is gered. 100 na 150 jaar later is ons terug op hierdie selfde plek. Nou, in spesifiek in vers 11 word gepraat van een wat uitgegaan het van die stad en planne beraam het teen God. Nou, dit verwys na koning Sanherib. Nou, koning Sanherib, julle kan lees van hom in 2 Konings 19, word daar gepraat rondom, of van hom gepraat, maar so ook in Jesaja 37, word daar van hom gepraat, en die hele ding rondom hom is, hy het uitgegaan van Ninive af, die wêreld ingegaan, en hulle het letterlik, so vers wat hulle gaan, het hulle gemoor, doodgemaak, verwoesting gesaai, en stede en lande oorgeneem, en dit als deel gemaak van hulle koninkryk. Maar hulle het tot stilstand gekom by die mure van Jerusalem. So wat gebeur het is met Sanherib, is hy het gekom tot by Jerusalem, en daar het hulle laar opgetrek om Jerusalem om die stad oor te neem. Daardie tyd was die koning gewees, koning Hizkia. En Hizkia het gesien, daar is net geen manier, dat hulle hierdie sterk koning, Sanherib, daar is net geen manier hoe hulle hom gaan kan oorwin nie. Daar is geen manier wat hulle die stad sal kan behou nie. En wat hulle toe gedoen het, is hulle het uitgeroep na die Here, en vir die Here gevra om te kom help. Wat toe gebeur het daardie nag, is toe stuur die Here 'n engel uit, en hy maak 185.000 van Sanherib se mense dood, sy soldate maak hy dood daardie nag. So die volgende oggend, toe koning Sanherib opstaan, dis 185.000 lyke rondom hom. En hy is toe met sy sterktes en sy bene terug Ninive toe. Maar die Here het ook 'n belofte gemaak daar aan Hizkia en vir hom gesê, is nou deur Jesaja, en vir hom gesê dat hierdie koning gaan teruggaan na waar hy vandaan kom, maar daar gaan hy sterf. En koning Sanherib is toe terug Ninive toe, en daar is hy vermoor deur 2 van sy seuns. Nou, wat is op hierdie plek is waar na hom staan, in die poorte van hierdie stad, om 'n boodskap oor te dra, is dit een van die konings na hom. Maar dis die koning waarvan gepraat word, wat hy verwys, wat hy sê van iemand wat uitgegaan het en die Here getart het. Want wat hy spesifiek gedoen het, is hy het vir die Christene van daardie tyd met hulle gepraat en vir hulle gesê, maar waar is julle God? Kyk my krag, kyk my mag, waar is julle God? Wat kan julle God aan my doen? En hoe die Here net daai woorde nie laat verbygaan het nie, maar gereageer het op dit. Nou, ek wil spesifiek gaan na Ninive. Wat het ons van Ninive? Ek dink wat die meeste van ons weet is bloot eenvoudig, dat Ninive is die plek gewees waar waar Jona was, maar 'n paar ander goed van Ninive is, hy is geleë teen die Tigrisrivier, in 'n area wat ons vandag ken as Irak, is waar Ninive is, en dit was, in daardie tyd was dit die magtigste koninkryk op aarde. Ninive was die hoofstad gewees van Assirië, maar soos ek sê, dit was die magtigste koninkryk op aarde gewees. Hieronder is 'n, hoe het nou maar, uitbeelding van hoe die stad gelyk het teen die Tigrisrivier. En dis nou as gevolg van dokumente wat gevind is en opgrawings en so en wat hulle kan agterkom hoe dit gelyk het. Maar nou, iets wat vir my baie belangrik is van hierdie gedeelte wat ons gelees het nou toe wat vir my nogal uitstaan is, as jy gaan kyk in vers 2 en vers 7, vers 2 sê, waarvan God gepraat word in vers 2, word dan verwys na hom as 'n wreker. 3 keer word die woord gebruik, vol grimmigheid, maar dit absoluut, as jy luister na daardie vers, vers 2, dan is dit so hierdie beeld van God, wat ons glad nie ken nie, wat die ou amper die vraag wil vraag, maar is dit dieselfde God, as dit ons aanbid? Vers 2 praat van hierdie kwaai God, en dan vers 7 praat van die Here as goed en 'n toevlug in die dag van benoudheid. So as jy die twee stukke kyk, so enkele paar versies uit mekaar uit, is dit net asof hierdie groot kontras is. Maar as jy mooi dink daaraan, daar's party vir wie hy 'n toevlug is, en daar's party vir wie hy 'n wreker is. Dis soos ons wil sê, maar God is liefde, en God is genade, en hy is. Maar dit is net een sy van hom. Daar is meer sye aan God. Maar waar staan jy, want dit gaan bepaal wat God vir jou is. En die ding is, as jy gaan dink daaroor, dis onmoontlik vir God, om genade te wees, om liefde te wees, om regverdig te wees, en om jou verlosser te wees, sonder dat iemand anders aan die ontvangkant van dit staan. Want as 'n nasie gaan na die Here toe en gaan bid, en vir die Here vra, verlos ons, hulle moet verlos word van iemand af. Want as iemand wat daardie nasie onderdruk, so vir God om hulle te verlos, moet God optree teenoor die ander nasie. En dit is hoekom ons nooit kan gaan stilstaan net by die genade van God en nie die ander sye van God nie. Maar die plek waar ek en jy is, bepaal hoe ons hom gaan ervaar. Want die ding is, Jesus het 'n prys betaal vir elke een van ons. Hy het gesterf in die kruis, sy bloed het gevloei, sodat ons nie aan die ontvangkant hoef te staan, as ek dit nou so kan noem, van daardie optrede van God vir ons sonde nie. Want Jesus het. Hy het namens ons in daai plek gaan staan om die kwaai deel van God te ervaar. Sodat ons nie het nie. Maar as ons nie ons sondes bely nie, as ons hom nie ons God maak nie, en as ons hom nie dien nie, dan sal ons daardie ander kant van God ervaar. Wat ek dink nie een van ons wil ervaar nie. Naam 2 van vers 1. 'n Verwoester trek teen jou op, bewaak die vesting, kyk uit langs die weg, versterk die lendene, versterk jou met alle mag, want die Here herstel die heerlikheid van Jakob, net soos die heerlikheid van Israel, want plunderlaars het hulle geplunder, en hulle wingerdlote verniel, die skild van sy helde is rooi geverf, die dapper manne in skarlaken gekleed, die stryd van skitter, met die glans van die staal, op die dag as hy hom gereed maak en die spiese word geswaai. Langs die paaie raas die strydwaans, hulle jaag rond oor die vlaktes, hulle voorkoms is soos vakkels, soos bliksemstrale skiet hulle teen en weer. Hy dink aan sy vername manne, hulle struikel in hul vaart, hulle hardloop na die muur waar die stormdak opgerig staan. Vers 6, die poorte van die riviere word oopgemaak en die paleis smelt weg. Dan vers 13, kyk, ek het dit teen jou, spreek die Here van die leerskare. Ek laat jou strydwaans in rook opgaan, en die swaard sal jou jong leeus verslind, en ek sal jou roof van die aarde verdelg, en die stem van jou gesante sal nie meer gehoor word nie. Naam 1 het vir ons vertel wat gaan gebeur, dat die stad vernietig gaan word. Naam 2 kom vertel vir ons hoe dit gedoen gaan word, is dat dit gaan wees in oorlog. Dat die oorlog gaan kom, en die gevolg van die oorlog gaan wees, dat hierdie stad geheel en al vernietig gaan word. Maar ook iets wat ons moet oplet en nie mis nie, is net hoe al die precieze besonderhede wat gegee word, van hoe dit gaan lyk en wat gaan gebeur. van hierdie soldate met rooi skilde en wit klere wat gaan kom wanneer hulle in die geveg is. Maar dit praat ook van die rivier, vers 6, die poorte van die riviere word oopgemaak en die paleis smelt weg. Dit praat van die rivier wat gaan inkom in die stad in en die paleis gaan dit wegsmelt. So wat ons sien, soos ek gesê het, naam 1 is spesifiek wat gaan gebeur, stad gaan vernietig word, naam 2, hoe gaan dit gebeur, deur oorlog, maar ons sien hier dat iets wat uitstaan van half is die rivier, dan naam 3, vers 1, weer die bloedstad wat louter bedrog vol geweld is, terwyl rowery nie ophou nie, hoor die sweep en hoor die gedreun van wiele, en perde wat jaag en waans wat stamp, na vers 13, daar is geen herstel vir jou verbreking nie, jou wond is ongeneeslik, allemaal wat die tyding omtrent jou verneem, slaan hulle hande saam oor jou, want oor wie het jou boosheid nie voortdurend heen gegaan nie. As jy die tyd het gaan lees die hele naam 3, dit gaan jou half uur vat, hoe langste. En lees al die fynere besonderhede van dit. Naam 3 wat hy kom vertel is, hy kom sê hoekom. So in 1 sê hy wat gaan gebeur, 2 sê hy hoe het gaan gebeur, en 3 sê hy hoekom het gaan gebeur. En hoekom gaan het gebeur, weer die bloedstad, wat louter bedrog, vol geweld is, terwyl rowery nie ophou nie. Absoluut net van al die verkeerde dinge wat aan die gang is, binnen in hierdie stad. En dan vers 19, wat hy sê, daar is geen herstel of jou verbreking nie, jou wond is ongeneeslik. Met ander woorde, hy kom sê dat hierdie aanval teen hierdie stad gaan van so aard wees, dat daar geensins herstel gaan kan kom nie. Die stad gaan nie weer herbou word nie. So wanneer hierdie aanval kom, gaan die stad geheel en al vernietig word. Nou die groot vraag wat die mense nou kan vra, dis die hele naam, saamgevat, of die belangrikste dele wat ek nou uitgelig het van dit. Maar die groot vraag wat die ou kan vra, dan ook maar, wat het toen nou gebeur met die stad? Hier is een boek wat geskryf is dier een profeet, wat hy gesê het, wat gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur, hoekom het gaan gebeur, maar wat het toe gebeur? En ek denk nie, want ek kon nie vind nie, dat daar in die Bybel een beskrywing is van wat precies gebeur het nie. Maar in die geskiedenisboeke is daar. En wat vir my besonders is daaraan, is dit beteken, is dis nie net iets wat die Christene glo nie, dis iets wat die wêreld glo, want daar is bewyse daarvan, dat dit is wat gebeur het. En wat het gebeur? As hierdie stad is vernietig in 612 voor Christus. Hoe? Hier gaan julle nou vir my moet genade vir die uitspreek van hierdie naam. Nabopolassar, wat die koning was, het verskeie magte saamgesmeld en Assirië ingeval. So hulle het in oorlog gegaan teen Assirië. Assirië, onthou Nineveh was die hoofstad van Assirië gewees. Hulle het in oorlog gegaan teen hulle, en hulle het ooral sukses behaal, en het hulle vasgesteek by Nineveh. Rede daarvoor was, hoe groot, hoe hoog, hoe dik, hoe sterk die mure van Nineveh was. Waar hulle by ander stede kon slaag daarin om oor die mure te kom, en die mure stikken te breek en so aan, in Nineveh se geval kon hulle dit doen nie. So wat hulle toe gedoen het, is toe hulle die stad omsingel, en hulle het besluit, hulle gaan daar bly om die mense te laat doodgaan in die stad van hongersnood, want jou landerij is buitenkant die stad, dis nie binnen die stad nie. So as hulle die stad omsingel gaan, niemand kan uitgaan om kos te kry. En hulle het die stad omsingel, en na 3 maande, wat hulle nog steeds daar was, toe kom daar stortreen, en die Tigris rivier se walle stuig, maar die walle stuig van so aard, dat het opstoot teen die stad, en het gooi toe een van die mure om van die stad, soos wat die profesie is. En het stroom in die stad en het sê het smelt weg, want daai gebouwe is gebouw met klei. So toe daai rivier oor sy walle gaan en die een muur wegvat, toe smelt daai mure weg. En wat toe gebeur het is dat die hulle kon op daai stadium kon hulle toe inval die stad ingaan en toe hulle die stad oorwin. Die stad geheel en al verwoes, die mense wat in die stad was doodgemaak, die wat nie doodgemaak is nie, in die oorlog nie, is geneem as slawe, maar die stad is geheel en al vernietig en is nooit weer herstel nie, tot vandag toe. Iets interessant rondom dit is, hierdie foto's van Nineveh, is as gevolg, of het ons en kan ons sien, as gevolg van een archeoloog genaamd A.H. Leiert, Hy het iewers tussen 1820 en 1845 het hy die stad opgespoor en toe allerhande opgrawings gedoen. En wat vir my nou goed is van dit is om te kan sien hoe dit die woord bevestig. Want ons ken die Bybel, of ons lees goed in die Bybel, maar soveel keer dan sê mense, ja maar dis net stories. Maar hier is iets wat in 1820 gevind is met al die bewyse van hoe akkuraat hierdie profesie was van wat gaan gebeur en laat dit wel gebeur het. Daardie stadspoort daaronder, daar is 5 van die poorte is nou moet nou maar gevind. Ek weet nie of die ander nou aan mekaar gesak het of onder sand toe is of wat nie, maar 5 van die oorspronklike 15 is gevind. En dan ook iets wat interessant was is van die hordes geraamtes wat hulle gevind het, is gevind met swaarde en spiese in hulle hande. So wat gebeur het is soos wat die muur bijvoorbeeld omgeval het, is baie van daai mense vasgevang gewees in die modder. So jy kan sien die stad is verwoes in 'n oorlog, waar die stad verwoes is. So dit is Nineveh, iets anders ook wat my interessant was, is hulle het ook die paleis gevind, of opgrawings gedoen van dit, en dan ook 'n bibliotheek, en in die bibliotheek het hulle, wat hulle nou noem, cuneiform documents, hulle 22.000 van die dokumente gekry, nou dit is klei tablette waarop geskryf is. 22.000, noem het dan nou maar boeke, wat binnen die bibliotheek gevind is. En wat vir my goed was van dit, toe ek nou die navorsing doen rondom dit, is dat, om te kan sien dat hulle het ook boeke gevind daar wat verwys het na die vloed van Noag. So dit is dokumentasie wat gevind is van die vloed. Iets anders van Nineveh, en dit is dalk hoekom het opgeteken is, was daar, is Nineveh is, waar word geglo dat Nineveh is opgerig aanvankelijk deur Nimrod. Nou Nimrod was een van die kleinseuns van Noag gewees. Nimrod weet ons was verantwoordelik gewees vir Babylon, wat Babylon opgerig het. Daar word gesê of vermoed dat hy ook verantwoordelik was vir die toring van Babel, maar ek dink nie enig iemand kan dit regtig bewys nie. Maar ek dink wat net baie duidelik is, is die vrug van Nimrod se lewe was oral sigbaar. Dat het sleg was en dat het nie goed was nie. Wat het van naam geword? Hy het nooit teruggekom van Nineveh af. Hoe ons het weet basis, is sy graf lê teen die Tigris rivier, naby aan die stad is sy graf, en dit word tot vandag toe nog, word die graf uitgewys deur Arabiere, want volgens hulle was hy a mighty man of God, en daarom ag hulle sy graf heilig, so tot vandag toe sy graf is daar, maar hy het nooit teruggekom van Nineveh af nie, telke rede hoekom Jona nooit so'n te wou gaan nie. En nou kan nou die vraag vraag, okay, maar dis nou so klomp geskiedenis. Hoekom nou hierdie klomp geskiedenis in die Bybel insluit? Hoekom nou vandag, ek het die kerk gekom vir geskiedenis les nie, ek het nou gekom om iets te hoor of te leer van die Here. Maar die ding is, allemaal van ons het die geskiedenis. En ek dink allemaal van ons, as jy terugkyk, dan leer jy uit dit wat gebeur het achter jou. Jy leer deur foute wat jy gemaakt het, jy leer deur goeders wat jy reg gedoen het, maar daar is soveel lesse te leer in jou eie geskiedenis, maar so ook uit die geskiedenis van die mense rondom jou, en net so uit die geskiedenis van die Bybel. Dit was my nou goed gewees om te sien hoe die Bybel net op hierdie plek bevestig word deur die archeoloë en die type mense, sonder dat hulle noodwendig mense vir die Here dien, maar hoe hulle net die Bybel kan kom bevestig as waarheid. Maar wat se les is daar te leer in naam, in hierdie boek? Hoekom sou die Here dit in die Bybel gesit het, wat maak dat dit vir ons van waarde is? En dit is my baie eenvoudig eintlik, dit is, daar is my twee sye aan dit, as ek het so kan noem. Die eerste is dat, as jy een kind van God is, maak hom jou rotsvesting. Maak hom die een, waaraan jy vasklou. Dis soos wat die liedjie ons vroeër gesing het van He's My Rock. Maak hom die een waaraan jy vashou en vasklou. Wanneer dinge moeilik gaan en benoud raak en mens nie weet wat te kan toe nie, moenie dan in ander rigtings gaan nie, hou aanklou aan God. Want hy gaan optree namens jou. Wat is dit hy gedoen het? As hy het opgetree namens mense wat uitgeroep het na hom vir verlossing. Ons hoef nie al die gevegte wat op ons pad kom self te veg nie. Ons kan die goed vir die Here gee. Ek dink die moeilike deel aan dit vir meeste van ons is dat hy doen dit op sy tyd, nie op ons tyd nie. So as ons in 'n moeilike situasie is, dan wil ons hê die Here moet nou iets doen. En as hy nie nou iets doen, dan gaan ek iets doen. Maar eintlik wat ons moet doen is ons moet dit vir die Here gee en toelaat dat hy op sy tyd iets doen. Want hy weet die beste. En ek dink dit is nou maklik gesê, maar dit moes baie moeilik gewees het vir die hoeveelheid mense wat onder die konings van daai stad hulle lewens verloor het of hulle geliefdes se lewens verloor het om aan te hou vashou aan die Here. Maar hulle het en die Here het deurgekom vir hulle. Die tweede deel van die ander kant van hierdie boek Naam wat belangrik is om raak te sien. Is as jy nie vir God staan nie, staan jy teen hom. As jy kyk na hierdie stad en wat gebeur het daar, nie almal in daai stad glo ek het uitgegaan in oorlog teen die ander nasies nie. Ek dink nie mense kan sê almal in die stad het wreed mense vermoor en doodgemaak nie. Maar die wat dit nie gedoen het nie onttrek nie. Hulle het gebly daar. Hulle het nie op 'n plek gewees waar hulle die Here gedien het nie. En bloot eenvoudig die Here dan gesê, maar jy is nie vir my nie, so dan is jy teen my. En ons sien hoe God toe gegaan het en hoe hy opgetree het teen daardie mense. En dit bring ons op hierdie amper ongemaklike plek van besef, of ek dien die Here of ek dien hom nie. Of ek is vir hom, of ek is teen hom. Daar is nie 'n grys area van, nee, ek is nie vir die Here nie, maar ek is ook nie teen die Here nie, ek hang nie. As jy nie vir hom is nie, is jy teen hom. En dan daardie woede van God waarvan gepraat word, dan is jy op 'n plek waar jy dit gaan ervaar. En nie een van ons wil nie. En ons weet die woord sê, God is slow to anger, hy stadig om kwaad te word, maar toch raak hy kwaad. En ons weet God is regverdig, so hy laat niks ongestraf nie. Iets wat hierdie mense gemis het, as ek het so kan noem, is hulle het vasgehou aan die genade wat hulle voorvaders beleef het. Aan die genade wat beleef was in die tyd van Jona. Baie maklik op hierdie plek van ek aangaan met waarmee ek besig is, want hou wat laas gebeur het. Die Here het gekom, hy die profeet gestuur en toe is als vergewe en uitgesorteer en hier is ons nog steeds. Maar wat hierdie boek ook vir my sê, is dit is nie hoe dit elke keer gaan werk nie. Is daar kom een, soos een streep wat getrek word, wat het te laat is om te draai en om te verander. En ons is vandag op hierdie bevoorregte plek, waar elke een van ons nog steeds in die genade tyd is, om God sy goeie sy te kan ervaar, dier om te dien, dier een verhouding met om te stap. Maar daar gaan ook een tyd aanbreek, wanneer het te laat is, om die skuif te maak. En die tyd wat aanbreek, is nie noodwendig, wanneer die einde van die wereld is, een dag, wie weet wanneer nie. Vir party van ons, kan dit vanmiddag wees, of het kan morgen wees, wat die tyd aanbreek. Mens weet nooit wanneer het is nie. Maar as die tyd aanbreek, net soos wat het te laat was vir hierdie stad, is dit dan te laat om 'n verandering te maak. En saam met dit wil ek eindelijk sê, mens mis so uit, as jy nie op 'n plek is waar jy verhouding met die Here is nie. Want dit is nie ding van as jy die Here die nou is als lekker en makkelijk en so aan nie. Dit is glad nie die geval nie. Dit is regtig moeilik. Maar die Here het gesê, hy sal niks op ons pad bring, wat ons saam met hom nie kan hanteer nie. So hy gee vir ons die krag en die vermoë om alles wat gebeur, om dit te kan hanteer saam met hom. En dit maak dat hulle sien die moeilikste, swaarste tye, dat jy nog steeds op 'n plek van vrede kan wees. Ek wil oor die liedjie, tot die nuwe liedjie, kan ons afsluit met dit? Asseblief, van julle gevoorn toe kom. So ek wil net vra, soos wat ons hierdie liedjie nou weer sing, van God my rock, As jy nog nooit 'n besluit gemaak het dat jy Jesus jou rots sal maak nie, doen dit vandag. Wat jy hom jou rotsvesting maak, wat jy hom die een maak, waaraan jy vashou en aan wie jy vertrou. Want hy sal jou nooit teleurstel nie. Ek voel dat jy stel iemand of dat partij van ons geopend die het. Ons mevrou, maak allemaal net julle oog toe. Wat jy sê, maar jy dien die Here en hy is jou rotsvesting, maar jy sit op die plek in jou lewe nou, waar daar soveel dinge aan die gang en is vir jou amper moeilik om vast te hou. Dat het net al voel asof, as ek die Engelse woord kan gebruik, jy is besig om grip te verloor van wat in die gang is in jou lewe. Die enigste plek waarin jy kan vasthou wat gaan bly staan is die Here. Daar is niks anders wat gaan bly staan. So hy moet jou rots wees. As jy kyk, hierdie stad is gebou, Ninive was gebou op die walle van 'n rivier. Hy was gebou op sandwalle. So toe die water kom en die weg is boek. Al was dit die magtigste koninkryk op die aarde op daai tyd, toe die water kom het hy weggespoel. Want hy was nie gebou gewees op die rots nie, wat Jesus is nie. My en jou verhouding moet gebou wees op Jesus, wat die rots is. Anders gaan ons weggespoel. As die enige iemand is wat, jy voel dat jy is op so'n plek net, dat dit vir jou voel asof dinge besig is om weg te smelt rondom jou. Maar vir jou voel dat die water besig is om jou net weg te vee en jy het geen beheer oor wat in die gang is in jou lewe op hierdie stadium. He. Dan wil ek net graag saam met jou bid vir oggend. Net vir krag en vir leiding. Maar dat jy sal aanhou vertrou op die Here en sal aanhou vashou op hom. Want dis net hy wat jou daardeur kan vat. As daar enige so iemand is, kan jy maar vorentoe kom. Soos vir jou bid. Dankie Here dat ons in u huis kan wees vir oggend. Dankie Here dat u altyd getrou is. Dankie Here dat u ons nooit in die steek laat nie. Maar dankie Here dat u ons rots is. Here, in my gebed is dat elke een van ons sal kies om U ons eie persoonlike rots te maak, om met U verhouding te hê en om aan U vas te hou. Want Here, alles rondom ons kan weggaan en verbygaan, maar U sal altyd daar wees. U sal altyd bly staan. En Here, vir ons is dit onmoontlik om in hierdie wêreld te kan bly staan sonder U. So ons gee aan U die eer vanoggend, Here, vir wie U is. Dankie dat U ons Vader is, wat lief is vir ons. Dankie Here dat ons daardie sy van U kan ervaar, van U genade, van U liefde. En dankie Here ook omdat U regverdig is, en dat U veg namens ons. Dat ons die gevegte waarin ons is, Here, dat ons dit kan bring na U toe, en U hande kan plaas en dit kan los by U. Want U is ons rots. In die naam van Jesus Christus. Amen. Of vir as enige iemand anders is wat gebed soek vir enige iets, kan julle gerus vorentoe kom. Daar is koffie in die voorportaal vir die res. Dankie.